galab wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis bisha januari ee sanadka cusub ee 2020 waa labo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah waraysi khaasa aynu la yeelanay safiirka Turkiga ee Soomaaliya Mehmed Yilmaz oo ka hadlaya qaraxii isgoyska ex control afgooyey oo ay ku dhinteen muwaadiniin Turkish ah.
So we are very sad, you know, we lost two Turkish citizens and we also lost many, you know, Somali brothers and sisters. So we do not differentiate here either they are Turks.
aad baan uga xunnahay. waxaa naga dhintay laba muwaadin oo Turki ah, waxaana sidoo kale aan ku weynay walaalo badan oo Soomaaliyeed. annaga nooma kala socna, Soomaalida iyo Turkida way na wada damqayaan.
kaas waxa uu ahaa ambaasador Mahmed Yilmaz oo goor dhoweyd waraysigaasi oo faahfaahsan aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta.
sidoo kale waxaan idiin haynaa bannaanbax ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagaga soo horjeeday weerarkii Al-Shabaab ay ka geysatay isgoyska ex control.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan toddobaadkan doorka dhallinyarada ay ka qaataan samafalka.
doorka dhallinyarada ay ku leedahay waa doo runtii ballaadan waxoogii waxaweye waa dhallinyaradii kala doonaya inay maaragtay xaddii waxbarashada ka shaqayso, xaddii horumarka ka shaqayso, xaddii dunta guud ka shaqayso, xaddii markay sidaya haddii ay waxdacaan inay ka shaqayso.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
taageerayaasha miliishiyaadka Iiraan ay taageerto ee dalka Ciraaq, kuwaas oo ku soo xoomay safaaradda Mareykanka ee Baqdaad halkaasoo ay dhagaxaan ku weerarayeen laba maalin, ayaa isaga tegay Arbacadii halkaa kadib markii Washington ay ciidamo dheeraad ahi geysay halkaas kuna hanjabtay aargudasho ka dhan ah Teheraan. dibadbaxyaasha ayaa isku dayay inay galaan safaaradda Mareykanka ee Ciraaq, waxaana ay ka caraysanaayeen duqeymo ay ciidamada Mareykanka la beegsadeen miliishiyaad Iiraan ay taageerto oo ku sugan dalalka Ciraaq iyo Siiriya, kuwaas oo lagu dilay 25 maleeshiyaad. waxay dhagaxaan ku tuureen dhismaha safaaradda Mareykanka ee Baqdaad iyagoo ku qasbay ciidamada Mareykanka ee sagxadda kore saaran inay adeegsadaan sunta dadka ka ilmaysiisa si ay dadkaas u kala eryaan. inta badan dibadbaxyaasha ayaa u muuqday in ay shalay gelinkii dambe isaga tageen safaaradda kadib markii amar uu ka soo baxay maleeshiyo Shiica ah oo dibadbaxyaasha u sheegay in fariintooda la maqlay ayna ka soo tagaan safaaradda. militariga Ciraaq ayaa sheegay in dhammaan dibadbaxyaasha ay ka wada tageen safaaradda xalay.
hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa khudbadiisii sanadka cusub kusoo hadal qaaday barnaamijka nukliyeerka dalkiisa iyo wadahadalada ku saabsan. hogaamiyaha ayaana si rasmiya u sheegay inuu ka baxay wadahadalkii nukliyeerka iyo in kale. khudbadda ayaa u muuqatay mid uu hogaamiyuhu ugu talagalay shacabkiisa isagoo u diray fariin uu nuxurkeedu yahay inay isku diyaariyaan mustaqbalka haddii la qaadi waayo xayiraadaha saaran dalkaasi, waxaana uu rajaxumo ka muujiyey wadahadalada oo hakad ku jira dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay.
sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga Taiwan ayaa ka mid ah 8 qof oo Khamiistii ku geeriyooday kadib markii ay diyaarad helikabter ay ku buurtay deegaan Buurale oo ku yaalla duleedka caasimada Taiwan. wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in diyaaradda oo nuuceedu ahaa Black Hawk ay siday General Shin Ying Ming oo ah madaxa ciidamada, iyo 12 qof kale ay ka kacday garoonka ciidamada cirka ee caasimada Taiwan subaxnimadii hore ee maanta Khamiisa, iyadoo uu taliyuhu doonayay inuu booqdo ciidamada ku sugan kontiga Yilan oo ku yaalla waqooyi bari ee dalkaas. diyaaradda ayaa mar keliya laga waayay raadeerka daqiiqado yar uun kadib markii ay ka duushay garoonka. 3 jeneraal oo kale ayaa ka mid ah dadka ku dhintay burburka diyaaraddan, iyadoo 5 jeneraal oo kalena ay badbaadeen.
ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inuu codsan doono xasaanadda si aan looga maxkamadeyn dacwadaha lagu eedeeyay ee musuqmaasuqa iyo laaluushka. ra-iisul wasaaraha ayaa arrintan ku shaaciyey khudbad uu si toosa uga jeediyey telefishanka dalkaasi. Netanyahu ayaa sheegay in xasaanadu ay ahaan doonto mid ku meel gaar ah oo dhici doonta marka uu dhammaado muddo xileedka baarlamaanka haatan jira. hadalka Netanyahu ayaa u muuqda mid uu ku burinayo ballanqaad hore oo uu ku sheegay inaanu raadsan doonin xasaanadaas.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta aan idinkugu hayno. safiirka turkiga ee soomaaliya maxamed yilmaz ayaa sheegay in kasakow weerarkii maalintii sabtidii ka dhacay muqdisho ay ku dhinteen laba muwaadin oo u dhashay turkiga ay dowladdiisu sii wadi doonto taageerada ay siiso soomaaliya. waraysi khaasa uu siiyey idaacadda v o a ayuu ku sheegay sidoo kale in dalkiisu ajende aan ka ahayn mid bini-aadannimo iyo in soomaaliya ku istaagto lugaheeda aanu ka lahayn gudaha waddanka soomaaliya. waraysigan waxaa la yeeshay haaruun macruuf oo inoo soo jeedinaya.
mahadsanid jamaal. ururka al-shabaab ayaa maalintii isniintii qirtay inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay isgoyska ex control, islamarkaa waxay al-shabaab qirteen oo kale in dad rayid ah ay ku dhinteen weerarkaasi. ilaa haatan hay-adaha amnigu waxay sheegeen inay ku dhinteen weerarkaasi in ka badan 80 qof, ilaa 178 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka dhintay waxay hay-aduhu sheegeen inay u badan yihiin rayid, ayna ku jiraan arday jaamacadeed iyo kuwa dugsiyada. waxaa sidoo kale dadka dhintay ka mid ahaa laba muwaadin oo u dhalatay dalka turkiga. safiirka turkiga ee soomaaliya maxamed yilmaz waxaan weydiiyey ugu horreyn sida uu u arko weerarkaasi.
So we are very sad, you know, we lost two Turkish citizens and we also lost many you know, Somali brothers and sisters.
waxa uu yidhi aad baan uga xumahay, waxaa naga dhintay laba qof oo muwaadiniin turki ah. waxaan sidoo kale ku weynay walaalo badan oo soomaaliyeed, annaga nooma kala soocno soomaalida iyo turkida. waxaan sidoo kale tacsi u dirnay, ayuu yidhi, soomaalida iyo turkida dadka ku waayay masiibadaas aad baana uga xunnahay. war saxaafadeedka ay soo saartay al-shabaab maalintii isniintii waxay ku sheegtay inay dishay 4 saraakiil turki ah, 4 qandaraaslayaal oo la shaqeeya ciidamada turkiga, 1 turjumaan iyo 12 waardiye. hase yeeshee ambaasador maxamed yilmaz waxa uu ku jawaabay markii aan weydiiyey tirada dhimashada ee sheegatay al-shabaab sidan.
I don't have the figures for the Somalis, you know, who were working for the company. But I confirm that only Turkish citizens
ma haye, ayuu yidhi, tirada soomaalida u shaqaynaysay shirkadda dhismaha ee ku dhintay weerarkaasi. waxaan xaqiijiyey in laba muwaadin oo turki ah ay dhinteen. mid waxa uu ahaa, ayuu yidhi, foorman oo dhismaha waddada muqdisho ilaa afgooya ka shaqaynayay, kan kalena waxa uu ku shaqaynayay, ayuu yidhi, mashiinada iyo qalabkii dhismaha sida baldoosta. ma ahayn, ayuu yidhi, injineero. mararka qaarkood waxaan warbaahinta ku arkay, ayuu yidhi, iyaga oo ku tilmaamaya inay ahaayeen injineero, laakiin ma aysan ahayn. waxay kasoo kala jeedeen, ayuu yidhi, labada magaalo ee dalka turkiga ee kala ah Aydin iyo Denizli. weerarka sabtidii ayaa ka dhacay mid ka mid a isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada muqdisho, oo ay markiiba isticmaalaan gaadiid badan oo sida rayid, ciidan iyo weliba shaqaalaha dhismaha jidka afgooye iyo muqdisho. al-shabaab waxay sheegatay inay weerarkaas iyadu ku bartilmaameedsanaysay kolonyo turki ah. hadalkaasi ayaan weydiiyey ambaasador maxamed yilmaz.
I mean, we heard, we you know, we read that statement also.
waan maqalay, waana akhrinay hadalkaasi. maalmaha soo socda ayaan sawir cad ka heli doonaa cidda bartilmaameedku ahaa. mas-uuliyiinta soomaaliyeed ayaa dhacdadaas ka shaqaynaya, waxaana qiyaasayaa inay ka gungaari doonaan. fikrad fiican ayaan markaas ka haysan doonaa bartilmaameedka. hadalka al-shabaab waxaan ka akhriyay warbaahinta, laakiin waxaan annagu halkan u joognaa inaan wax u qabanno soomaalida. shirkaduhu waxay u shaqaynayaan walaalaha soomaaliyeed sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha iyo kaabayaasha Soomaaliya. hawsheennu waxay ahayd mid bani aadminimo tan iyo 2011-kii. sidaasi darteed aad baan uga xunnahay in Soomaali iyo Turki loo waxyeeleeyo dadaalkaasi. dhowr bilood ka hor, injineer Turki ah ayaa lagu weeraray laguna dilay Muqdisho. waxaan la kulannay, ayuu yidhi, weeraro kale oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Laakiin dadaalkeenu ilaa 2011 waxa uu ahaa mid bani aadminimo iyo in Soomaalida laga caawiyo inay lugahooda ku istaagaan iyo in Soomaaliya dib loo soo celiyo. Dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin ujeedkeena. Afayaanka urka Al-Shabaab Cali Dheere oo hadla Isniintii waxa uu ku eedeeyay Turkiga inay dalka Soomaaliyeed qabsanayso dhaqaalaha waddankana gacanta ku dhigtay ciidamada ay tababarayaan, ambaasadar Mahmed Yilmaz waxa uu sheegay in Turkigu aysan Soomaaliya ka lahayn ajende aan ahayn kii ay ka soo wadeen waddanka. Waxa uu sheegay inay ku bixiyeen Soomaaliya taageero ka badan $1 billion oo isugu jira mashaariic horumarineed iyo taageero dhaqaale sida isbitaallo, iskuulo, dib u dhiska dhismayaal iyo dhismaha kaabayaasha. Waxay Turkiga Soomaaliya ka dhiseen, ayuu yidhi, saldhig weyn oo lagu tababaro ciidanka, dib u dhiska dhismaha baarlamaanka iyo dhismayaal kale. Ambasadar Yilmaz waxa uu sheegay in inkastoo ay ku xun yihiin waxa dhacay, haddana Turkigu ay sii wadi doonaan kaalmada ay siinayaan Soomaaliya.
We are very sad that, you know, we had this kind of incident and our feelings and thoughts are with Somali people, with those, you know, Somalian.
Waxa uu yidhi, aad baan uga xunnahay weerarkan oo kale. Dareenkeena iyo niyadeenu waxay la jirtaa dadka Soomaalida ah iyo Turkida ah ee naftooda ku waayay qaraxaas iyo qoysaskoodii. Waana sii wadaynaa taageerada aan siino dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed, insha Allah. Qayb labaad oo ka mid a waraysigaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo.
Aad buu mahadsan yahay Haarun Macruuf, ayuu kaasi ahaa. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa V O A.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a. waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii bandhigga v o a. barnaamijka bandhigga ee toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa doorka ay dhallinyaradu ka qaataan arrimaha samafalka. inta badan aafooyinka iyo weliba masiibooyinka soo waajaa qaybo badan oo ka mid ah waddamada dunida iyo weliba xaaladaha gargaar ee u baahan gacan qabashada ayaa marka laga yimaado hay-adaha caalamiga iyo weliba dowladaha muddooyinka u dambeeya ay soo kordhayaan doorka ay bulshadu ku leedahay u gargaaridda dadka tabaalaysan ee gacan qabashada u baahan, iyagoo taageero ka geysta dhinacyo kala duwan. dacseesi maxamed farfarle waa guddoomiyaha dalladda ay ku bahoobeen ururada dhallinyarada somalilan ee loo yaqaano sonyo, waxaana inoo sharaxayaa waxa uu yahay doorka ay bulshadu ka ciyaarto arrimahaasi samafalka.
Runtii bulshadu waxay iska caawin kartaa leedahay emergencies oo kale, haddii matalan gobol ay mushkiladu ku dhacdo ee waxaa maaragtay waajibaa in gobolladii kale ay gurmadaan, maaragtay dhaqaalo ururiyaan, xooga isku daraan, maaragtay ay markaa isku dayaan inay gaarsiiyaan dadka dhibka ku dhacday, ama daadood ha noqoto, ama duufaano ha noqoto, ama dee dhib kaleba ha noqoto, in dadka markaa ay maaragtay isku gurmadaan oo ay maaragtay sameeyaan waxyaabaha dadkaasi u baahayeen oo runtii ah in la badbaadiyo nafihii dadka, haddii cunto loo geynayo, haddii dhar loo geynayo, haddii hu loo geynayo. Markaa runtii doorka bulshada waxa weeye waa door isku xiran iyo door aan marnaba maaragtay aan kala furmi karayn.
sida ay muujisay xogurintii u dambeysay ee la shaaciyay horaantii sanadkii hadda un dhammaaday ee 2019, guud ahaanba bulshada dunida ku nool ayaa tiradoodu ay ku dhadhowdahay 8 bilyan oo qof, iyadoo la tilmaamo in dadkaasi badankoodu ay dhallinyar yihiin, waxaana muddooyinkii u dambeeyey isa soo taraya doorka ay dhallinyaradu ka ciyaaraan arrimaha samafalka bulshada, iyagoo si xooggan u adeegsada warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho. Waa kan maxamed warsama sandhool oo guddoomiyaha dallada ay ku buhoobeen dhallinyarada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
حتى وحنا نسمع إن عاد يعني يفهمين إس عاونته إيو إس كرب استاجة إيو يعني كعمها وصف صدام ووحي مركز من الفجر دباطة عيال شيء عاويان يدو عاد إنت بغن إيا هاي ربا حاد قطو هاي دلير الصوماليات وعاد إستماع سلسلة براها برشدة كل مالها وحكدة عن جوغا سوكو بيا طاحيو بي وحيابا مشكتاجا يمو قالوكو كل عاد قود احترايين براها برشدة سوالاليا سمايا اكاونو وعيقلين ايش تاجعين ماشي تاجعين روحنا كيقفتان تتكن عودين اجرى قرطوحا كوباقان اي مكالين ايانا بجارسية فريما هي حارات رسيت هاي ايانا وحالو انفكا سوكال اكتفا كرام اكاون ايانا اكاون كاتب رعات وكرام جرم توقل ايا الله فرا
دل يرداسي ايا اهلا بباهيها تاجعين اكوشا ايا ورباهين تبولشدا سيدا سيين حق وراكو سو حسني يدو اي قعنتو دا سوق قلانا دقالة وباهان ان لما مولو اسلامر كان اي سيهاب سمية لو قارسي يدادك لوغو تلقالي هدا مسؤولية دا سيمتا اي ميد اي سيهاب سمية اي اوغا صور دلالان واكن مركان محمد ورسام سندول
في ترستان السياما يعني عدالة كجفتاية انت بنرضى بحان اي تغان الضبطي ايه مكا موقال فجرة باحيين او قال هدين لقطة بكا عفماتك هدين لقطة بكا يعني هام فور تقدراتي مكا جفتا هدين لقطة بكا يعني هام كحانسين طي راشين كي عدرة مشكل جرمى قلقرة حرومي لو شقين اي انت اصرام مكا تايه ايه حوض القليان ايه مكا في ايكال كوضاء انوالها الصوماليات ايه مكا في السنين تعاهمة وبجوغة ايه كانت قرطة حين انت تكتل الكارسية عاكوة جتا سما فلوح وقن انت بغن هاد هاي السمايان دونيرو ودوك البوشي غريت كاي سماليات وفا حنون كي حنون إلهي الكواسي ما قار كوتك دعا والا صوبا لغا ودنو حاليا ويا خيجي سنكرا ايغان وحركة يسا قفتي انت بغن لو قرمالي وقفت استو دل ادريت جوغو وقرب استاجي لغب هي عقمات كيسي دلت روح عادي وحركة يسا مصيب وحوقنا قد عادي نالاها إلهي مردو نومك كان waxaa loo baahday diiga degdega emergency-ga kale dadka xirfadda baraha bulshada markii loo diiday waxa loo baahan yahay si loo baahanyahay in la soo bandhigo fariimaha la wadro komisiyada la wada qoro loo sheego meesha la soo imanayo diigana waxa loo baahan loo sheego ayada markii wax ka saa kumaran dadka yar gaarisa oo heegan u ah in diigii markaasi aan waaqi jirta ku bixiyaan ay arkaysa
Abdulaziz Maxamed Furfalle ee gudoomiyaha dalada ururada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonya ayaa dhinaciisa isna qaba in dhalinyaradu marka laga yimaado inay door ka qaataan dhinacyada arrimaha bulshada ay sidoo oo kale gacan siin karaan gurmadka ay bixinayaan hay'aduhu
dhalinyaradu waa xoog ummad ay leedahay waa xoog intii lagu dadaalo in maareeyay la wanaajiyo oo la xoojiyo marka runtii doorka dhalinyaradu ay ku leedahay waa door intii ballaaran waa xoogii waxay waa dhalinyaradu kala doonayaan inay maareeyaan xaqii waxbarashada ka shaqeyso xaqii horumarka ka shaqeyso xaqii danta guud ka shaqeyso xaqii emergency-ga iyo hadii ay wax dhacaan inay ka shaqeyso runtii hadii doorka ay qaadan karaan dhalinyaradu marka midna kale waxyaabaha aafooyinka dhacaan oo kale waxyaabaha ay qaadan karaan waxa ka mid ah in maareeyay hay'adaha maareeyay xiniya emergency-ga gurmadka bixinayeen maareeyay ay maareeyay la shaqeyn karaan ay ka caawin karaan maareeyay markii distribution-ka sameynayaan ay ka caawin karaan marka xadda security-ga ay ka caawin karaan maareeyay dhinaca assessment-ka iyo maareeyay warkii aan laga helo sida wax u dhaceen halkii wax ka dhaceen maareeyay saameynta wada sameynaya sidoo kale madama dhalinyartu ay tahay xoog firfircoon waxay iyaguna sameeyaan runtii inay heli karaan oo ay maaragtay ka caawin karayaan dadkan gurmadka bixinaya in maaragtay ay accessa iyo dadkan dhibaatadu aafeyto sidii loo gaari lahaa halka ugu sahlan ee la marsiin lahaa maaragtay alaabahan iyo waxyaabahan dadka loogu gurmanayo marka waxaan leeyahay sidoo kale maadaama matalan oo kale hadii emergency xaalada emergency ay dhacdo dhalinyartu waxa weeye waa kuwa la xiriiraya dadka deegaanka maarka warbadanka haya si fiican u garanaya marka runtii waxaan filayaa doorka dhalinyaradu waa door runtii aad u muhiim ah waxaana muhiim ah runtii in dhalinyaradu markasta ay qaadato doorkeeda iyo kala dhammaan mashaariicda socda maaragtay kuwa horumarka kuwa humanitarianka kuwa maaragtay emergency-ga intaasina waxaa fiican in intaan waxaa soo dhamaanay dhicin la siiyo doorkooda maaragtay si ay ugu diyaar ahaadaan in maaragtay horumarka bulshada ay ka qayb qaataan sidoo kalena ay ka qayb qaataan haddii ay dhacaan waxyaabaha xaaladaha degdega ah oo kale.
Howlaha socda marka gargaar la fidinayo ayaa la tilmaamay inay yihiin qaar u dhexeeya bulshada, islamarkaana ay dhexdooda bulshadu iskacan qabanayaan marka laga yimaado gacmaha shisheeye ee soo gaadhaya amaba loo soo fidinayo. Haddaba maxaa bulshada dhinaceeda laga rabaa? Waa kana maxamed ubo oo ka howlgala hay-adaha caalamiga ah islamarkaana arrintaasi noo sharaxaya.
waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii maxaahaday bulshadu ay hooltahay ku leedahay ama kaalintaay ku leedahay in waqtiyadaas ay dhacaan maxaa dhacday ama masiibooyinka ama ha noqoto abaaro ama ha noqoto daadad ama wax kaleba ha noqotay kuwa noogu baran bulshada waxyaabaha laga doonaya waxaa kamid ay noqdaan kuwa ugu horeeya ee marka ugu horeysa ka jawaabaya ee iscaawinaya iyagu maxay caawinaya dadkaasi ay saameysay maxaa waxyaabahaasi disaastarkaasi ama ha noqoto abaara ama ha noqoto daaladkaasi waa kuwa noogu baran. Waxaa markaa laga doonayaa inay bulshadu noqoto kuwa ugu horeeya ee ka qayb qaadanaya ee caawinaya maxaaaday dadkaasi ay saameysay waxyaabahaasi ay saameeyeen. Wana waa wax caalamiyan ah inay wax marka ugu horeysa ay ka jawaabaan dad ugu horeeya ka jawaaba ay noqdaan dadka bulshada degan ee la degan dadka ay waxaasi saameeyeen.
Marka ay socdaan howlaha gargaarku ayaa la tilmaamay inaanay keliya bulshadu dhaqaale uuna ku biirin balse sida oo kale ay door ka qaataan sidii loo samayn lahaa kahortaga la xiriira waxyaabaha masiibooyinka dhalin kara. Waa kan mar kale maxamed ubo.
Waxyaabaha ay ka qaab qaadan karaan waxaa kamid ah hadda waxaa jirta concept la yidhaahdo maxaa community based disaster management. Community based disaster management marka waxyaabaha ay conceptkaasi oo cusubi wuxooga saaraya waxaa kamid ah in marka horeba bulshada ama maxaa dhalinyartu ay ka qayb qaadato qorsheynta hore ee waxyaabaha lagaga jawaabayo waxyaabahaasi masiibooyinkaasi iyo maxay ahaydee qorshaha markay ka qaybqaadaan jawaabta lafteedana sida looga falcelinayo masiibadaasi ama waxaasi meesha ka dhacay ama daawalkaasi ama abaarahaasi ka dhacay iyaga lafteeduna inay qeyb weyn kamid noqdaan inay qeyb kamid noqdaan maxay ahaydee ama dadka la daadgureynayo ama dadka maxaa la raadinayo ee ku lumay maxaa masiibadaasi ama dadka cunto lala gaadayo ama biyo lala gaadayo maxay ahaydee markay waxaasi ku dhacaan ama guryo maxaada ku meel gaara loo dhisayo dadkaasi ay waxaasi ku dhaceen. Markaa waxyaabahaasoo dhan ayaa laga doonayaa. Waxaa sidoo kale laga doonayaa in qorshe guud oo kale ay ka qayb ay keenaan oo ah in maxaada laga hortagaba oo disaastarka laftiisii maxaada laga hortago ayay inta badan ayuu noqonayaa waxyaabaha laga doonayo inay sameeyaan dadkaasi.
Marka laga yimaado abaaraha iyo fatahaadaha oo ah afooyina bulshada kusoo noqnoqday islamarkaana soomaalida xiliyo kala duwan culays kaga yimaado ayaa sidoo kale ay jiraan dadka qaar gacan ka geysta baahiyaha asaasiga ah ee nolosha lagama maarmaanka u ah, waxaana jira dadka qaar dhinaca waxbarashada damaanad qaada caruurta ka dhalatay qoysaska saboolka ah ee aan awoodin inay caruurtooda dugsiyada u diraan. Waa sida uu tilmaamayo maxamed warsame sandhool.
walaal bulshadu had yani ahaan taas awal nay kuwaarusaneed hata may kuwaarusan tahay waxaa arkaysaa xarumaha agoon ee ilaa 200 qofoo dhanada ku xarisan yihiin oo meesha hooyi cunto lagu sameeyo. Dad magaalo soomaaliyeed oo mushaahari qaata oo shaqeeyo kale ayaa inta badan soo bandhiga qofkuba qofku kafaalo qaadi karo ama wax u qaban karo oo muddadu hayn kara inta dhan tahay hawo banaadaan dadka hadda qurtaha jiro oo inta badan masaliid oo badan ayagana qaarkood way dadkay kafaalo qaadaan oo waxbarashadiisa ay la wareegaan. Waxa arkaysaa hadda mas-uuliyiin hadda xamar jiro kale in xarumaha iskuulaha ay furan tahay, haddana xarunta riyaada sanadka kale dad waxba haysano kale caruur lagu baraa caruurtaas qofka marka soo baahayn qof caruur waxbaro kale meeshuu taga qof kamida la wareegaa ilaa noloshiisa iyo wuxuu siiyaa waxbarashadiisa ku bilaato kusugaa sanad ha noqoto laba sana ha noqoto. Anaga ku hadlay balwiyan oo kale dad aa inoo caasa jiray aan waxbarashadooda ka fakareynaa bixinaan jirto mamaka saan la gaaran laga bixiyo. Waxa kaloo jirta waynaa soomaaliyeed waxa jirta ayagana arka caruurta yara sida xogsatidoo kale ama ha noqoto lamaafadoo kale ayaa markii laarka waxaa la weydiiya inuu waxbarasho dhigi karo waa la kaxeeyaa hooyadiisa loo tagaa haddii eraa lagu taa cunuga in waxbarasho loo dilo kale waa laga kaxeeyaa waxbarashaa la geeya iskuulada waana laga ka fakarayaa isla iskuulada iyo xarumaha dalabaha waxbarashadoo kalena ayagana qeyb weynay ka qaataan oo marka biyada canugaasi ilaa dartiisaan ku barayna oo cunuq soomaaliyeed awoodeed waxbarashadiisa waarkiisana gacanta aan ku haynin ayaana qeyb kamid ah ayay soo saartaan.
Doorka bulshada oo ah mid aan la dhayalsan karin ayaa si loo sii joogteeyo islamarkaana tayadiisa loo adkeeyo ay dunidu hindiseen barnaamijyo lagu kobcinayo ka qayb qaadashada bulshada ee arrimaha samafalka, kuwaasi xoogga saaraya in qorsheynta ka jawaabista arrimahan ay bulshadu qeyb ka noqoto.
Teoriyooyinka ugu muhiimsani waxay ka noqoyaan marka hore aan la sugin inay abaari dhaca soo sidood inta badan soomaalida ku dhacda ee marka hore la sameeyo balaankii in haddii ay tusaalan kale taas miyadii oo kale haddii magaalooyinkii kale noqoto waxa inta badan dhacda magaalooyinka waaweyn ee soomaalida in mararka qaar ay maxay aada daawadku markay imaadaan ama maxaale ay dad badan qaadaan marka in marka hore la diyaariyo safety standards oo la yidhaahdo eriyadana la degi karaa lama degi karo standardkii miyey in lagu noolaado miyuwa ruuxyada dadka qaar ayaa dhex dega oo marka dambena daaf la taga sida marar badan dhacday marka dadka waxyaabaha la doonaya inay maxaale marka horeba dejiya wax kamid safety standardskaasi tusaalaha kale dowladda hoose oo kale in ay dejiso oo dadkuna ay marka hore ay ku riixaan inay sameeyaan
howlaha samafalka oo bulshada muhiim u ah ayaa si loo xoojiyo doorka dhallinyaradu ay arrimahan ka qaataan ay dadka arrimahan u dhuun daloola ay diiradda ku hayaan in dhallinyaradu ay helaan tababar aqoontooda lagu kobcinayo waa kan mar kale guddoomiyaha dalada soonya cabdicasiis maxamed farfarle
runtii waxaa muhiim ah dhalinyarta marka ay ama dhalinyarta ma ahay kolley cid waliba marka ay doonaya inay howl qabtaan oo waxaa muhiim ah in maaragtay lasii tababaro oo loo tababaro sida ugu fiican ee hawshaa loo qaban karayo marka waxaa muhiim ah in dhalinyarta tababaro la siiyo mashruuc kasta oo socda oo la doonaya dhalinyartu inay qeyb ka ahaatana in maaragtay lagu daro oo masalan imika dalada dhalinyarada ee soonyo waxyaaba badan ayay ka qayb qaatee runtii oo emergencies ahaa oo ahaa maaragtay tababar marka waxaa runtii tababar la siiya dhammaan ururada membarka ka atoonyo ee gobolada maaragtay ku kala yaala mid kastaba maaragtay in tababar loo furo dhalinyarta ay maaragtay diyaar ahaadaan gaar ahaan eriyadan xeebaha oo runtii ah meelaha imika intan dambe climate change lagu saameeyo ama duufaano kusoo noqnoqdaan marka dhalinyaradu waxaa loo baahan yahay runtii hay-adahan gargaarka bixiya iyo cid kasta oo runtii maaragtay arrintan ku lug lahay inay dhalinyarada siiso qayb muhiima oo maaragtay lasii tababaro oo maaragtay loo sii diyaariyo qaasi ay uga jawaabi lahaayeen wax kasta oo dhaca taasina runtii waxay ku imanaysaa in dhalinyarada lafteedu inay dagaal muujiso
guud ahaana dhegaystayaala barnaamijkeeni bandhigga v o a toddobaadkan ayaa intaasi noogu eg tanintiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doonna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kan maxamuud shiruuc ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa bandhigga ayaadna dhegeysanayseen dhegeystayaal. Warbaahinta kenya ayaa tabinaysa in milishiyaad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay maanta weerar ku qaadeen bas maraya deegaanka iyongoro oo ka tirsan gobolka xeebta ee lambo, islamar ahaantaasina ay ku dhinteen saddex qof kadib markii milishiyaad rasaas ay ku fureen gaarigaasi baska. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed.
Maleeshiyaadkan afduubka geystay oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa afduubka u geystay gaari bas rakaab ahaa oo ka soo ambabaxay magaalada Mombasa kuna sii jeeday ismaamulka Lamu ee gobolka xeebta ee Kenya. Waxaana afduubkan uu ka dhacay halka lagu magacaabo Inyogoro oo u dhow magaalada Witu ee islamaamulka Lamu. Inkastoo aanan weli lahaynin tirada saxda ah ee dadka rakaabka ah ee saarnaa gaariga la afduubtay, haddana wararka ay v o a helayso ayaa sheegaya in ka hor inta aysan maleeshiyaadku baska afduubanin ay rasaas ku fureen gaariga, taasoo aanan weli lahaynin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Taliyaha ciidamada booliska gobollada xeebta ee dalka Kenya, Rashiid Yacquub, oo aan la xiriirnay si aan wax uga weydiino weerarka afduubka ee maleeshiyaadka al-shabaab ay u geysteen gaariga rakaabka ah ayaanan weli noo suurogelin. Hase yeeshee Irungu Masharia, oo ah taliyaha ciidamada booliska ee ismaamulka Lamu, ayaa warbaahinta gudaha Kenya u xaqiijiyey falkan afduubka ee baska loo geystay, isagoona sheegay in ciidamada ammaanka loo daadgureeyey goobtii uu weerarka ka dhacay. Weerarkan ay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay ku afduubteen gaariga rakaabka ah iyo dadkii saarnaa ee ka dhacay ismaamulka Lamu ee Kenya ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ciidamada ammaanka ee Kenya ay adkeeyeen ammaanka gobollada xeebta iyo goobaha loo soo dalxiistago ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, v o a, Nairobi.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington barsamihii idaacaddeena ayaan ku guda jirnaa qodobada idinku soo maqaneed maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo warar kale oo xiisa leh marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
taageerayaasha maleeshiyaadka ay iiraan taageerto ee ku sugan dalka ciraaq kuwaas oo ku xumay safaaradda maraykanka ee baqdaad halkaas oy dhagaxan ku weerareen laba maalin ayaa isaga soo baxay halkaasi arbacadii kadib markii washington ay ciidamo dheeraada geysay safaaraddaasi kuna hanjabtay argudasho ka dhana teheraan dibadbaxayaasha ayaa isku dayay inay galaan safaaradda maraykanka ciraaq waxaanay ka cadhaysanayeen duqeymaha ciidamada maraykanka la beegsadeen maleeshiyaad iiraan ay taageerto oo ku sugan dalalka ciraaq iyo syria kuwaas oo halkaa lagu dilay 25 ka tirsan maleeshiyaadkaas inta badan dibadbaxayaasha ayaa u muuqday inay shalay gelinkii dambe isaga tageen safaaradda kadib markii amar uu kasoo baxay maleeshiyo shiica oo dibadbaxayaashaas ku sheegay inay fariintoodu la maqlay isla mar ahaantaasina ay isaga tagaan safaaradda
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa sheegay inuu codsan doono xasaanada si loo aan lagu maxkamadayn dacwadaha loogu eedeeyay musuq maasuq iyo laaluushka ra-iisul wasaaraha ayaa arrintan ku shaaciyay khudbad uu si toosa uga jeediyey telefishinka dalkaasi netanyahu ayaa sheegay in xasaanadu ay ahaan doonto mid ku meel gaar ah oo dhici doonta marka uu dhammaado muddo xileedka baarlamaanka haatan jira hadalka netanyahu ayaa u muuqda mid uu ku burinayo ballanqaad hore oo uu ku sheegay inaanu raadsan doonin xasaanadaas
sarkaalka ugu sarreeya ciidamada milatariga ee taiwan ayaa ka mid noqday 8 qof oo khamiistii ku geeriyooday kadib markii ay diyaarad helikabtara oo kula burburtay deegaanka buuraleyda oo ku yaala duleedka caasimada taiwan wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in diyaaradda oo nooceedu ah black hawk ay siday jenaraal shen ying ming oo ah madaxa ciidamada iyo 12 qof oo kale ay ka kacday garoonka ciidamada cirka ee taiwan halkaas oo subaxnimadii hore ee maanta oo khamiisa ay diyaaraddaasi ku burburtay meel aan halkaasi ka fogeyn diyaaradda ayaa mar keliya laga waayay raadeerka daqiiqda yar uun kadib markii ay ka duushay garoonka
hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa khudbadiisii sanadka cusub kusoo hadal qaaday wadahadalada nukliyeerka ee dalkiisa hogaamiyaha ayaanan si rasmiya u sheegin in uu ka baxay wadahadalkii nukliyeerka iyo in kale khudbadda ayaa u muuqatay mid uu hogaamiyuhu ugu talagalay shacabkiisa isagoo u diray fariin uu nuxurkeedu ahaa in ay isku diyaariyaan mustaqbalka haddii la qaadi waayo xayiraadaha saaran dalkaas waxaana uu rajaxumo ka muujiyey wadahadalada oo hakad ku jira dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay
galab wanaagsan dhegeystayaal magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay cabasho lagaga soo horjeedo weerarka ee shabaab ka geysteen isgooyska ecos control afgooye maalinkii sabtida halka ay ku dhinteen in ka badan 80 qof oo u badan shacab bannaanbaxan oo uu soo qabanqaabiyay gobolka banaadir ayaa waxaa warbixintan kasoo dirtay wariyaha v o a muqdisho saynab abuukar
boqolaal qof oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa isugu soo baxay maanta fagaaraha dugsiga tababarka booliiska iskuul booliisiya ee magaalada muqdisho dibadbax ay uga soo horjeedaan weerarkii sabtidii ka dhacay ex control afgooye kaa oo dad badan ay ku dhinteen
dhallinyarada soomaaliyeed ee duga dhanbaalkayga inta hooya dhiilaysan ee dhaawacyada haysaa hasaydaan dhacayn iyo wixii dhibaya laabtayda caruuraha dhibkaas lagu dhaleen biisha culanaysan darbi dhisan ma haystaan dhul bay wada dhacdiidaane dhacantaa u sii dheer markay dhinicdu horayso soomaalilaa naga dhahaa mana dhammaan doono dhulka hooyo waa loo dhashaa layskamana dhiibo
dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ay ku muujinayaan sida ay u diidan yihiin qaraxyada joogtada ah ee lagu leynayo shacabka muqdisho ku dhaqan iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqaya ereyo ay ku cambaaraynayaan weerarkaasi waa kuwan qaarkood oo ka hadlaya dareenkooda
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ka bannaanbaxaynaa maanta in ilaahay masaakiintii dhammaatay oo agoonta dadka lagu reebay oo maxay ahaytay in ilaahay iimaanka iyo islaamka ilaahay hana geliyo maxay ahaytay cardadii maka hurdo ilaahay ugu og maka hurdo ardadii jaamiciinta ahaa ayaa weli hortayda taagan qorraxda aan taagannahay dhibkaas nagu dhacay oo maanta agoon iyo dhaawac iyo dhimasho aan ku taagannahay aan maanta xanuunkanahay ayaan u soo bannaanbaxay
bismillaahi marka hore magacaygu waa xaawo cali afrax waxaan ka bannaanbaxaynaa in dhib na qabsaday wiilasheenna ciyaalkeena ay ku dhammaadeen qaraxii ex control marka maatadii ciyaalkii meesha ku dhammaado ardayda ahayna jaamiciyiinta ahayna wadankuud wax u taraayeen meesha ku dhamaadeen xanuunka ay nagu hayaan. xanuunkaas dardiisa ayaan banaankan qoraxda u taaganahay. waxaana jecelnahay inaan nabad helno. hooyo soomaaliyeedana mar walba wiilasheenu waa la dilaa. wiilkayga curudka iyagoo lix ah oo u taagan qaranka soomaaliyeed inay difaacaan waxaa loo galshay wadada miino. waa ilmo yaryar oo markiiba soo hana qaadaayo. waxaa lagu dilo duleedka muqdisho. ilaa u naxariisto inta dhimatay intii noolne ilaahay oo dhaawacna allaa u boogadhayo.
anigoo ah hooyo soomaaliyeed qureysho maxamed kaynaan ah waxaan ka banaanbaxaa ubadkeena oo laamiyada lagu hasuuqaayo yaa dadka hasuuqaya waa inay ilaahay ka cabsadaan. dhiigga muslimka kuuma banaano, muslim walaalkaada dhiiggiisa kuuma banaano. waxaan ka codsanaynaa walaalaheena inay iska daayaan oy ka waantoobaan. xanuun baan nahaayo ayagana waa dhalnay, kuwan la laynayna waa dhalnay, kuwa wax laynayna anagaa dhalnay. waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu qalbigooda isku soo qabiyo, isoo rajo, isgacan qabsadaan.
waxaan ka banaanbaxaynaa qaraxyada iyo dhibaatooyinka naloo geystay oo maaragtay dhiiggayna uu daatay qulqulay. maaragtay aan maalin walba maatada qarax lagu laynaayo ayaan ka tiiraayonay oon maantay ka banaanbaxaynaa. marka ilmeyan lagu maadaayo qofkii maaragtay dadkii hadda maatadii aad iyo aad ayaa loo dhameeyey maatadii. walaalahayna turkiga oo maaragtay gacan nagu siinaya waddankayna inay noo dhisaan wadooyinka oo ku maadsan yihiin ayaa lagu dhiiggood lagu daadiyay iyagana maadaama maaragtay dhibaatadaas ay dhacday.
maamulka gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay maalin ka hor shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho in ay muujiyaan dareenkooda ka dhanka ah Al-Shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxii dhacay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ka qayb galay soo baxa ayaa ka codsaday bulshada inay u midoobaan dagaalka Al-Shabaab, isagoo ugu baaqay dhinaca kale ganacsatada Soomaaliyeed in ay joojiyaan lacagaha ay siiyaan Al-Shabaab si aanay khatar ugu imaanin bulshada.
waxa loo baahan yahay aqalka inuu shaqeeyo damirta iyo aqalka wixii ay jireen waa in la iska diidaa la rabaa. waxa ay sheegayaan wax la aqbali karo miya. dadka wax bartay, dadka hantida leh, waxaan rabaa inaan u sheego kan wax bartay inuu dadka u sheego cadowgiisa inuu Al-Shabaab yahay, inuusan ka baqan. midka hantida haysta hantadaada lacagaha baadda heer looga qaaday waa inuu iska diido, waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa. waxaad adiga og tahay maanta haddii laga qaado berrinta ubadkaaga in lagu baabi'inayo in aad bixisaaho soo doqonimo maaha.
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab ayaa sheegtay in ay isu soo baxeen si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin qaraxa ay dadka badan ku geeriyoodeen, iyadoo si kululna u cambaareysay
shacabka ku dhaqan caasimadda oo qof walba goobtiisa shaqo ka soo tegay una soo baxay inaan maantay aan cambaareyno, inaan fariin u dirno dhagarqabayaasha inay gaarto goob walba iyo meel walba ay joogaan. anigoo ku hadlaya codka haweenka gobolka Banaadir, waa inaan muujino qashuuc, waana in fariimaha aan diraynay cadowga dhagooda si toos ah u dhacdo.
dhinaca kale, isu soo bax ayaa ka dhacay X-Control afgooye, kuwaas oo dadka sameynaya ay ka cabanayeen in goobihii ganacsi ee ku burburay qaraxii Sabtidii loo diiday in ay dhistaan, islamarkaana ciidamada dowladda ay burburiyeen qaar ka mid ah goobahooda ganacsiga. inkastoo ilaa iyo haatan arrinta cabashada aysan ka hadlin hay'adaha amniga dowladda, si kastoo ay ahaato waxaa si weyn loo adkeeyay ammaanka magaalada iyadoo inta badan ay xirnaayeen jidadka muhiimka u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada Muqdisho, walow mar dambe dib loo fasaxay. Seynaba Bukan Maxamed, VOA Muqdisho.
nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay dib u furto safaaradii ay ku lahayd dalka Kanada oo la xidhay bartamihii 90-kii. sidaasi waxaa VOA-da u sheegay qunsulka cusub ee dowladda Soomaaliya u magacowday dalka Kanada, Dayib Maxamuud Sheekh, oo studio VOA-da ee Washington uu soo booqday. waxaanu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
safaaradda Kanada waxaa la xiray June 1990-kii, waa muddo ku dhow 30 sano. waxaan kaloo ognahay in Soomaaliya aysan lahayn safaarad, aysan ku lahayn gudidaas dheer oo 30 sano ah. Laakiin nevertheless waxaa jiray community Soomaaliyeed oo runtii isxilqaamay wadana shaqo wanaagsan ka waday community-ga Soomaaliyeed ee degan Canada laguna tilmaamo. Talabaad haddii san ahayn bata koobaad marka laga saaro dowladda Kenya, dibadda Soomaalida ku nool inay ugu badan tahay talabaad ay soo galayso Canada. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahna la garab galo in safaaraddaas cusub oo aan rajaynayno dhowaan la furi doono maanta inay safaaraddu u noqon doonto haddii Ilaah idmo safaarad u shaqeysa community-ga Soomaaliyeed ee degan, xiriirkii Canada iyo dowladda Soomaaliyeedna ka shaqeysa dhinac badan, ama ganacsi ahaado, amba ha noqdo siyaasad ha ahaado, amba jaaliyadda naftigooda Soomaali Canadian fara badan ay degan yihiin runtiin u qaban karo wax weyn ummadda Soomaaliyeed.
Waa gartay waad xustay xiriirka amaba awoodda jaaliyaddu ay samaysay inay isku xirto Soomaaliya iyo Canada. Hase yeeshee waxaa jira in dhalinyarada ku nool halkaas oo kale ay dhibaato haysato, inkastoo ay dabcan dad Canada u dhashay yihiin, haddana safaaraddu kaalin noocee bay ka girsan kartaa wanaajinta xaaladda jaaliyadda Soomaalida ku nool Canada, gaar ahaan dhalinyarada?
Waxaan qabaa wax weyn ay ka gelin kartaa, waayo community-gu ma aha dowlad, ma aha community markii meesha ka jiro ma aha dowlad Soomaaliyeed, magaceeda kuma hadli karo. Waxaan qabaa safaaradda markii la furo hadii Ilaahay idmo inay wax badan ka qaban doonto, tegi doonto Soomaalidu meelaha dhibaato ku dhibaataysan yihiin, runtii inay kala shaqeyn doonto dowladda Canada ummadaasi si wax loogu qaban lahaa ama wax loogu sameyn lahaa markii dowladdu timaado, dowladdu jirto. Waxaan u malaynayaa wax weyn ayaa iska bedeli doona hadii Ilaahay idmo.
Waa gartay aduu waxaad ahayd dadkii ku noolaa magaalada Washington DC muddo aad u dheer, dabcan waad garanaysaa jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan Mareykanka, Canadana dawaabo daldariso wax lagayana wax badan ka garanaysid. Isku xidhka labadaas jaaliyadood, waa ta Mareykanka iyo ta Canada, si wax ugu taraan dalkii Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay, waa su'aal muhiim ah. Anigu waxaan deganaa Washington waqti ku dhow 4 sanadood, runtiina ah waqti dheer marka si loo fiiriyo. Canada waxay Soomaalida kusoo bilaabatay burburkii Soomaaliya, runtii waxaan ognahay badidood inay soo mareen Washington. Rag badan ee Soomaaliyeed maanta ku nool Canada, dhinaca doonta ha noqoto ama Toronto ha noqoto ama Boto ha noqoto ama Edmonton ha noqoto ama Vancouver ha noqoto, inay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee soo maray Washington DC. Haddii aan kugu daro, waxaa jira xiriir bilowday muddo 30 sano ka hor ah, lana qaban doono sanad guurideeda 30-aad July-da soo socota ee sanadkan bilowday, maanta bilowday, in xiriir Soomaaliyeed ee dhalinyaradii kubadda cagta Washington iyo kuwii Canada ay bilaabeen isku xir, Soomaalida joogta Canada iyo Soomaalida joogta Washington, runtiina ay wax badan sameysay ilaa iyo waqtigaana ay socoto. Sanad guuradii 30-aadna la qaban doono July-da soo socota, la qabto ciyaaraha samarka la qabto. Marka waxaan ahaa dadkii ugu horreeyay oo tagay ciyaarahaas markii furmayeen. Marka waxaad ogtahay xiriirkii berigaas iyuu samaysmay. Hadda naftigeeda waxaan ogahay Soomaalida Canada joogto aad aan ugu mahadcelinayo inay qoraallo badan soo qoreen ay leeyihiin. Waxaan sugu weysanahay safaaraddu intay ka furanto xiriirkaasna waxaa waayay berigaas ayuu samaysmay, ilaa haddana waa jira.
Waa gartay dan dib u noqono. Waxaan xusnay in 1999 xiriir kala go'ay, xiriir noocee ka dhexeeyay Canada iyo Soomaaliya?
Waxaan ognahay Canada inay dowlad weyn oo muhiim ah ay u tahay, ay tahay runtii. Soomaaliya iyo Canada waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan. Canadiyanku waxay magacaabdeen safaarad, Soomaaliduna waxay soo magacaabatay safaarad uuna hogaami doono safiirkeenna, shaqaalaha la socdo anigu waan ka mid ahay. Waxaan rajaynayaa in xiriirku soo noqon doono wax badanna iska bedeli doono. Haddaan kugu daro arrimihii ka dhacay barni weyto ee biyihii beledweyne ee Canada waxay ka qaadatay qeyb weyn, intaasna waxaa mahadeed leh community-ga degan Canada.
Tayib Maxamuud Sheekh oo studiaha v o e da Washington ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheel, halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. sanadahan dambe waxaa aad looga cabanayay muqaadaraad nooc cusub oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay aad u isticmaalaan. Xilliyadan dambana waxaa la sheegay in ardayda ay xitaa ku isticmaalaan fasallada dhexdooda. Haddaba ardayda Baladweyne iyo guud ahaan kuwa gobolka Hiiraan qayb ka yihiin kuwa isticmaala maandooriyaha loo yaqaano taabu. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu martay ah aqoonyahan Cabdiraxmaan Axmed Xubey iyo Jaamac Maxamed Mahad, gudoomiyaha midowga macalimiinta gobolka Hiiraan. Cabdiraxmaan Xubey ayaa hadalka ku horeynaya.
Ardada iskuulleyda ah iyo dad badan oo dhalinyarada da'yarta ah ayaa isticmaalaya maadadaasuna waa maado khatar oo dadka caafimaadkoodana khatar ku ah, akhlaaqdana khatar ku ah, dadka dhaqaalahina khatar ku ah. Ilaa haddii darooga timaado amaanka ayaa khatar gelinaysaa.
Waa maasanta Cabdiraxmaan. Haye Ustaad Jaamac.
Walaalkay Cabdiraxmaan, taasi waa ku dhaliilayaa. Horta arday marka la yiraahdo waxyaabaha qaar oo ka mamnuuca waxyaabahaasa ka mid ah, dabcan way jiraan dhalinyaro isticmaasho, balse arday iyo dhalinyaro way kala tahay. Arday way jirtaa oo waxbarashadii ka dhacday oo arday saaxiibo la ah. Dadka magaaladana waxaa hadda erey ah, waxaa jirto ardaydu waxay isticmaalaan taabu. Erey magaalada ku jira waay, balse wuxuu yeeshay sifaadka dadka maanduuriyaha isticmaalo. Markaasay moodaan inuu maanduuri isticmaalo. Ardayga waxaa la rabay sifooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu yahay nadiifun calaamad harihi, in jirkiisi uu nadiif yahay. Arday marka waxay arkeen aan jirkiisi nadiif ahayn, habeenki dhafro ama mobayl ama ciyaaro ku dhafro, subaxi marka asigoo indhihi taagan yihiin ama timihi soo shanlaysanin, ilkihii wasaq ka ah, markaas waxaa laleeyahay taabu isticmaala. Sifaadkii oo dadka maanduuriyaha maadaama uu yeeshay, dadkina waxay isleeyihiin kan taabu isticmaala. Dhafarkii marka wuxuu u keenayaa inuu yeesho sifaadkii, laakiin isma lihi ana arday fasal ku jira in uu taabu isticmaalo. Taasina suuragalna kuma noqon kartaba xagga waxbarashada iyo xagga macalinka kontroolka fasalka.
Waa maadsan tahay Ustaad Jaamac. Cabdiraxmaan, waxaa tiri ardayda way isticmaalaan weliba marka ay fasalada ku jiraan, maxaa caddeyn u haysa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad, horta markaan kasoo bilaabo Muqdisho ayuu kasoo bilowday noocan maadadan taabuga oo daraagiska, sababta waxa weeyaan dad reer Muqdisho dhan ayaa sanadihii hore kaba hadlayay culimadooda, ganacsatada, dhaqaatiirta, macalimiinta, kulli wax macruuf oo la ogyahay waaye mujtamaca dhan ay ka hadleen, telefishinada iyo idaacadaha lokalka iyo waxaasoo dhan ka hadleen. Sababtuna waxa weeye waxa oo mushkilada ugu weyn oo lagu arkay waa ardadii. Aad bay u isticmaaleen, hadday yihiin heerka iskuulka dugsiga sare iyo iskuulada caadiga iyo heer jaamacadeed, rag iyo dumar xataa looma kala saarin. Dhibaatada laga sheegayo meeshaas yacni waxa weeyaan gabdhuhuna way isticmaalaana la yidhi, wiilashana way isticmaalaan. Taambuuguna waa maado yar oo lasoo gado oo qofku sidii qof tabaa ka gashanaya intuu daanka u gashto oo fasalkii soo fariisanaya, hadday jaamacad tahay, hadday iskuulkii tahay. Sidaa daraaddeed marka ardagii fasalku fadhiyaa casharkii wuu socdaa, waxaa loo haystaa ardagaanu inuu casharka dhagaysanayo, inuu ku taxan yahay maaragtay duruusta baxaysa, haddana waa maqanyo, waa daroogaysan yahay. Maadadaas marka maado aad iyo aad ardada ugu xoog badan weye, waana dhibaato soo kortay maadaama ilihii human resourceskii ama meeshii bini aadamka laga horumarinayo oo ardada uu galay waa fasaad weyn oo dadka ku dhacay.
Aye Ustaad Jaamac.
Horta midda la dhahayo in fasal uu ku dhex isticmaalo kan jaamacad ahaan iyo kan dugsi sare ama dugsi hoose wuxuu ahaanayaba ha ahaato, horta taabuuda waxay u baahan tahay howlay u baahan tahay in bacda laga furo, in afka la gashto, in candhuuf la tufo. Haddii fasal dhexdiisa arday candhuuf kuma tusfi karo, kuwa la fadhiyaa sheegi kara, horta ilama aha in fasal horta uu ku dhex cuni karo. Isla sidaas oo kale, haddana ardayga iskuulka markuu soo galo ama jaamacad uu soo galo, muddu fadhinayaa, muddadaas uu fadhiyana waxaa la kala ogaan karaa in ardaygani uu xaadir u yahay waxbarashadii iyo inuusan u ahayn. Waxaa dhacda arday in jaamacadda intuu ku jiro ama dugsiga sare intuu ku jiro fasalka uu ku jiraahi in macalinkii uu kontroolo. Waxaa ka dhici karta mararka qaar in ardaygii isagoo dugsiga iskuulka markuu kasoo tago, dhanka waalidkao kale in kontroolkii waalidka inta la waayo, laakiin dhanka iskuulaadka ama macalimiinta ama maamulkaba aada loga adkeeya. Waa meesha keliya hadda dowladda yar la dhihi karaba goobaha waxbarashada, sababtoo ah subax markuu yimaado masraxa la geynayaa ama daabuurka waa la faylinaa, fasala la geynayaa, macalimiina isku bedbedesho, fursad uu orday in uu kusoo baxo ama uu ku isticmaalo muqaadaraad namaba jirtaba. Waxaa jirta marka arday ama dhalinyaro oo banaanka joogto oo aan wax baranin oo iska isticmaasho way jirtaa oo ku dayanayso kuwii ku waaweynaa oo ama qaadka isticmaalo ama sigaarka cabo, dabcan kuwaasuna uu hoos galayaa. Laakiin aniga ilama aha in arday wax bartay uu isticmaalo.
Cabdiraxmaan, iyay kula tahay in waajib ka saaran yahay wax ka qabashada dhibaatadaas?
In wax laga qabto, cid kasta oo mas-uula ayay maaragtay hoos imaanaysaa. Mar dhibaato caafimaaday leedahay oo waxaa la rabaa dadka caafimaadka, bahda caafimaadku inay ka hadasho, mar dhibaato akhlaaqeeday leedahay oo dadka macalimiinta iyo waalidiintu inay iska kaashtaan, marna dhibaato amniyay leedahay waxaa la rabaa boliiska iyo nabadsugidda iyo dadka oo hay-adka hay-adaha amniga ka shaqeeya iyo nabadgelyada ka shaqeeya inay wax ka qabtaan. Taas ayaa u baahan in wax laga qabto. Waxaadna moodaa in jileec badan ka jiro arrintaas la dayacay. Taabuuguna maada jirto khatar oo Soomaaliya ka jirta weeye oo dadku ay aada u isticmaalaan, weliba dadka waxbartay ama iskuullada dhiganayo dhallinyarada. Markan dadka waxbartay leeyahay waa ardada, dadka ardada ah undergraduationka waaye dadkaas aan ka hadlayno.
Ustaad Jaamac, waxaa tiri ardaydu ma isticmaalaan, mar haddii magaalada laga isticmaalayo oo dad la da ah ay isticmaalayaan, maxaa diiday in ardaydu ay isticmaalaan?
dabcan waxaa diidi kara horta arday waxbartay, arday waa la yaqaanaho qof mustaqbal leh oo maaragtaa hiigsanaya in mustaqbal uu dhisto oo ubixi dalka ah oo muraayadii dalka ah asigaaba u suuragelaynin. Midda ahne waxyaabahan kale oo taabuudi iyo lagu mashquulayane waxay la mid tahay qof TB qabo oo laga daaweynayo hergab. Magaalada waxaa lagu cunaa qaad, qaadkan ugu daran. Marka qof qaad soo iibsanayo oo haddana taabu aan ilmo ka celinaa leh, ama dowladha ahaato ama hay-ad ha ahaadaano, qof tiibisha qabo waa qofka qaadka cunayo kale. Haddii la yidhahdo marka hergaba laga daaweynaa, waa taabudi, hergab waa taabu, tiibidina waxa waaye qaadkii ama jaadkii. Sidaa awgeed waxaa u baahannahay horta marka koowaad in qaadkii iyo ama la kontrolo sigaarkii iyo waxyaabahaas. Laakiin taabuuda waa nooc tubaakada ka mid ah. Ardayga marka tubaako fasal ku dhex cuni karo ama soo gashan karaa himaalad, qofku waa sarqaamayaa dabcan, jirkiisu waa isbedelayaa, odoorihiis waa isbedelayaa. Sidaa awgeed magaalada ayay ka jiri kartaa, laakiin goobaha waxbarashada waa daleecayn oo ku timid dhanka waxbarashada oo lagu daleecaynayo ama macalimiintii waxbaraysay ama ardaydii lagu daleecaynayo. Tala ahaan marka waxaan usoo jeedin lahaa sifaadka waalidiinta inay ka toosiyaan ardayga ama canugooda markuu guriga kasoo baxayo subaxii, in tintiyo soo shanlaysan uu soo baxo, soo qabaystay, soo cadaystay uu soo baxo. Taa waxay keentay haduu uu shanlaysan waayo ama cadaysan waayo ama habeenkii 6 saac 7 saac 8 saac haduu soo jeed ku gaaro subaxii, asoo indhaha taagan yimaado, dhadhaca yimaado, in lagu sifeeyo markaas ardaygii inuu taabuu cuno. Laakiin haduu fiidkii seexdo maaragtaa subaxiina soo diyaarsan uu iskuulka yimaado, markaas sifooyinkii ardayda wanaagsan uu imaan lahaa, mana lagu tilmaami lahayn, dadka bulshadana kuma tilmaami lahayn ardaya taabuu cuno.
Cabdiraxmaan, ma ognahay xilligii uu dalku soo galay muqadaraadkan ama noocan maardooryaha ee taabuuga laleh?
Bismillah, sida badan inta la sheegayo oo taariikhda iyo dadka xogaalka ah markaan weydiinay ama wareysanay waxay sheegayaan xilliga uu soo galay taamuuga dhulka waa Rabiicul Carabi waxa loo yaqaan, ama gugi carabta ama kacdoonka carabta ka dhacay oo lagu riday ayaan mamaaligtii iyo madaxweyneyaashii xukuumaadkii carabta ka jiray markii la riday ayuu dalka Soomaaliya soo galay, sida ay sheegayaan riboorada. Yacni waxa weeye xaqaaiqa u dhow, dadkii carabta ahay oo soo yaacay, oo Yeman ka soo yaacay, oo Suuriya ka soo yaacay, oo caalamka carabta ka soo, Ciraaq ka soo yaacay, oo burburkii ka soo cararay, ayaana maadadan yaqiinay. Maadadan waxaa la sheegayaa inay tahay maado ka baxda dhulka carabta iyo Hindiya iyo dhulkaas Aasiya loo yaqaan, kuwooda fog iyo kuwooda dhowba. Marka xilligaas ayuuna soo galay maadadaas.
Ustaad Jaamac, maxay tahay in waalidiinta iyo kan macalin ahaan ay sameeyaan mar haddii magaalada laga isticmaalayo muqadaraadkaasi lagana yaabo? Adiga inkastoo aadan marna ogolaan in arday uu isticmaalayo fasal dhexdiisa, laga yaabo in ardaydu ay isticmaalaan, maxay tahay tallaabada la doonayo in la qaado?
Aniga waxaan kula talin lahaa taabuuda waxaa ka horreyso qaadka, sababtoo ah intuu qaad jiro oo maaragtaa qaadka iyo taabuuda iyo waxaan dhan waa isku daraagis. Sidaa awgeed daraagiskii waaweynaa oo qarashkii lagu beelayay oo waalidiinta qaar cunaan taabuuna waxay noqon kartaa dabcan wax iska yariraa marka laakiin dabcan taabuuda waa wax ganacsiga ka mid ah in ganacsigii ama dekadihii uu kasoo degayo kale in laga kontroolo way dhici kartaa laakiin waxa ugu daran waxa waaye maanduuriyaasha waaweynka ah uu qaadka u kowko yahay marka qaad la joojiyo ayuu taabuudana la joojin karaa
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay cabdiraxmaan axmed xuubey iyo jaamac maxamed mahad inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu ahaa dooda gaaban ayaad na dhegeysanayseen dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha, haddii aynu jaleecno fanaanka Axmed Cali Cigaal.
Heesahaas kiiskaasi oo nagu luqanaya fanaanka axmed cali gaalay kusoo gabagabeynaya baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o tani kula sidan waxaad leenaysaas iyo nabadgelyo. This is VOA News.